kun radio sagale americati radio sagale america wutata qabaga jumaatat galgal ke sa lama walakka jal qabaga sa sadit meter band kula sagal digdami lama digdami shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jal qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitiin aayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata waxabajjii 12 bara 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 5 bara 2007 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Xiyyuris Saawudi Arabiyaa ardhallee milishoota fuutii Yemen keessatti bombiin dhaanaa oole. Pireezidaanti Obaamaan daldala Yuunaayitid Isteetsi biyya Eeshiyaa fa'aa waliin qabaachuu dandeet Kongireesii Ameerikaa amansiifachuu farda waajjira suniitti dabre babarota oolan sora halakeetti oduu har'a san himu.
Hoogganoonni Afrikaa gumii waggaa gamtaa Afrikaatiif gara Johaanisbergitti yaa'aa jiru. Dhaabbatoonni kan mootummaa hin ta'in immoo marii sanatti hirmaannaa dhabuu isaaniitiif jaarmiyaa komatu gabaasaa keenya oduu keessaati. Gurmuun hoogganoota Afrikaa bahaa IGAD karoora ijaarsa mootummaa cehumsa haaraa araarteessota gareelee Sudaan kibbaaf dhiyeessee jira. Gareen mormitootaa akka gaariittiin simannee oduudhaa booda dhiyeessina. Qophiin keenya 7:00 yeroo tokko dhiyaatu dhageenyeef dubbinnaas ni qabna. Waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya oduuf gara sooraatti deebina.
Pireezidaanti Obaamaan waadaa armaan duratti uummataa gale yaada gabayaa Ameerikaa, Eeshiyaa fi biyya garba Paasifiik waliin biyyitti tun qabaachuu dandeettu Kongireesii amansiifachuu farda waajjira Kongireesii Ameerikaa dhaqe. Pireezidaanti Obaamaan aga guddaan yaada kana paartii isaa Demokiraat amansiifachuuf deema. Gabayaan tun akkamitti akka itti hojjetamu malti irratti ammoo yaadi hedduu jira namni aga guddaan irratti waliin galle. Keessumatti Kongireesiin yaadi agi tokko seerii gabayaa tana akka Ameerikaan hojii silaa biyyuma keessatti namii qaxaramuu dandeettu biyya alaatti ergitti tolchaa jedha. Agi tokko ammoo qilleensi naannootuun balleessiti jedha. Agi tokko ammoo aga guddaan jireenya uummata kanaa guddoo wayyeessuu dandeetti jedha. Paartiin Rippaabilikaan gabayaa tana guddoo jaalatan paartiin Pireezidaanti Obaamaa ammoo yaada kana guddoo hin jaalanne. Akka kanaan Ameerikaan biyyi Eeshiyaatii fi garba Paasifiik gama jiran 12 waliin gabayaa qaraxa malee galii guddoo irraa argachuu danda'an waliin hojjechuu fedhan wamtaata fuyyuu Kongireesiin waan yaada kana irratti murteessuuf deemutti jira. Akka waldaan hojjettoota Ameerikaa jedhutti warri odeeffannoo kompiitara hojjettoota Ameerikaa hatu odeeffannoo hojjettoota federaala Ameerikaa hedduu kompiitara keessa hati. Hanni kun gama chaayinaa kanaa dhufuutti jira jedhan waldaan federeeshinii Ameerikaa kun dubbitana dhiyootana waajjira bulchiinsa hojjettoota Ameerikaa OPM'tti mati. Jari kun odeeffannoo kompiitara hojjettoota warra bara hojii fixatee fi hojjettoota duriitiif amma hedduu odeeffannoo isaanii jalaati. Akkana jechuun ammoo maqaa isaaniitiif eenyummaa isaaniitiif waan isaan ittiin beekaman waan beekaniif maqaa isaaniitiin waan hedduu hojjechuu danda'an. Akka gabaas bulchiinsa hojjettoota federaala Ameerikaatti odeeffannoo kompiitara hojjettoota federaala Ameerikaa 4,000,000 olitti jalaa hatamuu hin oolu. Namni lamaan Ameerikaatti milishoota ISIS qarqaaree poolisii Ameerikaa kutaa Massachusetts keessatti fixuuf malachaa bahe jedhan dhiyootan qaban kaan balleessaan himachuu jiran. Jarii lamaan dameen haqaa Yuunaayitid Isteetsi himat kun Deevid Raayitii fi gurbagani 25 jechuun Everett Massachusetts keessaa fi Nikolaas Rovinskii nama gani 24 magaalaa Warki godin Roda Island keessatti argan yookaan ammoo naannoo suni qaban. Jara kana Boostonitti qabanii ardaaf bori himachuuf murtii waan gargaraatiin himachuuf qophii jiran. Jari kun duraan 3-1 faanum dhahanii yoonni poolisii fixuuf bahe jedhanii keessa ajjeesanii jarkaan ammoo balleessaan himatanii qabanii balleessa irratti himachuu jiran mana murtii dhiyeessuuf qopheessuu jiran. Saawudi Arabiyaan ardhallee milishoota shi'aat Yemen keessatti xiyyuuraan hadhuu jirti. Walumattu iyyuu 7-11 asii akkanumatti loluu jirti. Nama 6 lolardhaa dhumate. Duuli xiyyuuraa kun tan maleellee mana seenaa qabeessa UNESCOlleen seenaa qabeessa jettee galmeessiti irra barbadeessa. Dameen barnoota aadaaf saayinsii ka tokkummaa mootummoota yookaan ammoo UNESCOon loli kun duriyyuu manneen seenaa qabeessa muuziyeemii fi seenaa akka hedduu barbadeessee jechuun dubbata. Directory UNESCO Irina Bovoka, lol kanirratti nami nagaa dhumachuun waan gara nama nyaataati qabeenya hedduutti keessumattuu seenaa hedduu badee jechuun dubbate. Saudiin ag 7:11 asitti milishoota Huutii Yemen keessa jiran kana xuyyuuraan hadhumaa jirti. Akka dhaabii fayyaa addunyaa jedhutti lol Yemenirratti nama 2,500 dhumate 11,000 mammadaa'e. Nami biyyi tana harki 80 qarqaarsa eegata tokkummaan mootummoota iftaan kortaayeetiin rakkoo biyyi tana irratti mari'achuuf deemuu jira. Yemen mootummaan isii marroo hedduu waan gargalee fi biyyi tana milishootatti gamgamaan saameetiin namu biyyi waliin bulchuu adoontaatiin kobkobaa bulchuu fi waan hedduun irratti wal loluu jira. Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchooti Afrikaa kor waldaa isaanii dhiyootti Afrikaa kibbaa Johaanisbergitti taa'uuf deemuu jirutti walitti dhufuutti jiran. Korii kunin akka waraana Afrikaa ka haga hin qabne dhaabuu danda'an rakkoo siyaasaatiif rakkoo biyyi ardii Afrikaa hedduu akka dhaabuu danda'an irratti falachuuf deema. Taatullee akka gabaasaan VOA Johaanisberg jiru oduu achiin wal keessa jedhetti jarri kunin rakkoo tana faluu fi uummatallee ofitti sila dabaluu malee jedha. Anitaa Paawulitti erge nama.
Ogganoonni Afrikaa kora waggaa gamtaa Afrikaa Johaanisberg keessatti geggeessamu kanarratti dhimmoota hedduurratti mari'achuuf jiran. Pireezidaantiin Burundii Pierre Nkurunziza yeroo aangoo isaanii dheereffachuudhaaf carraaqqii godhan irratti mormiin okkara kaaseef yaaliin fonqolcha mootummaa geggeessame dhimmoota mariif dhiyaatan keessaa tokko. Waldhibdeen Sudaan kibbaa keessaa uummata 10,000 hedduu fixee 2,000,000 ol godaansise immoo dhimma kabiraadha. Garuu kan eegaa matoonni biyyootaa wal ga'anii booda geggeessamu murtiileen tarkaanfii walgahii cufataadhaan kan hin hojjetamu. Hoogganaan Koomishina Dinagdee Afrikaa ka tokkummaa mootummootaa Kaarlos Loopes haalli hamaan utuu Afrikaa mudatee jiru gorsaa fi walmariidhaan dhoksaan geggeessuun faayidaa buusuun qabu jechuudhaan akeekachisan. Biyyi walgahichi itti geggeessamu Afrikaa kibbaa hawaasa addunyaatiif banaa taateyyuu gumiin gamtaa Afrikaa garuu amala akkasiin qabu jedhu xiinxaltoonni. Kora bara kanaarratti yeroo jalqabaatiif mormii jaarmaalii hawaasaa fi tarkaanfilee aga tokko arguun ni malaa jedhani jiru. Garuu walgahicha irratti sagalee gurmuu sanarraa adda ta'uuf iddoon kennamu hin jiru jechuun ni danda'ama. Marii sana keessatti barcuma argachuudhaaf yeroo hedduu yaallee dadhabnee afaanumaan waadaa seenu malee waan hojiin agarsiisan hin jiru jedhu jaarmaaleen hawaasaa tokko tokko. Jaarmaa hawaasaa kan sadarkaa addunyaa Open Society Foundation jedhamurraa Jagan Gray Johnson dhaabbatni isaanii gumii gamtaa Afrikaa irratti daran barcuma argachuudhaaf gaafachaa jira jedhu. Jaarmaaleen kan mootummaa hin ta'in akka qooda gaarii gumaachuu danda'anillee dubbatanii jiru.
In the true spirit of partnership and in also civil society demonstrating that they are committed.
Qalbii qulqullitti nami hariyaa wal dubbatuu fi qalbii ummatilleen tokkummaa Afrikaa irratti walii gale. Afrikaa badhaati. Waldaa Afrikaa ummati dur deemuu fi yaada akkanaatiin koratti dhufani kunoo as jirra. Isan waliin jirra. Kophaa qooduu dhiisaa kophaan nu qoodinaa jedhaniitiin kor kanatti dhufuu wayya.
Waa'een misoomaa walitti bu'iinsaa dubartoota humneessuuf dinagdee dhimmoota yeroo baay'ee korawwan gamtaa Afrikaa irratti ka'anii fi uummata ardiitti irra jiraatu biliyoona 1,100,000 irratti dhiibbaa qabaatanii garuu mariidhuma dhokataa dhiirotaaf dubartoota aangoo qabeeyyii gidduutti geggeessamu waan ta'eef ifatti waan mul'atu hin jiru.
Milishooti Boko Haram Naayijeeriyaatti ollaa badda Saambiyaa jala jiru tokko hadhaniitiin nam ja keessatti fixanii 37 immoo mammadeessan. Manneen hedduu manneen ja jechuun manneen ja gubanii nam 37 immoo fixan. Akka koreen ijoollee kaa'ima nagaa olloota Naayijeeriyaa gama kaabaa eeddi jettutti ollaan guban kun godin Boornoo ka guyyaa dheengaddaa. Hedduu keessa fixanii ollaan akkana hadhanii balleessan kunniin kaarmaan duratti milishoota Boko Haram baqachuuf keessa bahan. Dhaabbii poolisii addunyaa Interpol asii achi federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa FIFA waliin hin hojjedhu jechuun labse. Dubbitan eegi bulchoota FIFA hedduu horii uummata nyaatanii balleessan jedhanii himatanii hagi tokko qaqqabanii hagi tokko ammoo balleessa gargaraatiin himachuu jiraniin duubattan jedhu. Paakistaan biiroo dhaab Save the Children Islaamaabaad jiru cufte hojjettoota illeen guyyaa 15 keessatti biyyi sun ba'a jedhan akka oduu ministeerri biyyi keessatti biiroon Save the Children Islaamaabaad jirtullee iyya cufamte. Save the Children tunin maal akka balleessan ammatti beekuu baatanillee bulchootii biyyi tana keessumattuu bulchootii Paakistaan hojii isaanii marroo hedduutu achaa baanee jedhanii Save the Children ganna 35 Paakistaan keessa hojjechuu jiraatte. Mani murtii Faransaay itti gaafatama dhaaba maallaqa addunyaa IMF kaduri Dominique Strauss-Kahn dubru buufatee jechuun yookaan ammoo giddeessa waliin rafee jedhaniitiin balleessaa himachaa turan kaan oma irratti hin arginee jedhee nagaan gad lakkis dubbitan mana murtii magaalaa Liilee jirutti mure. Aduu balleessa irratti argani nam kan sila gannu 10 hidhanii doolaara miliyoon 1,700 adabuu danda'anii oduu namaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. IGAD mootummoota Sudaan kibbaaf mormitoota waliigalteerraa gaha ka jedhu randeebi'a mootummaa Sudaan kibbaaf mormitoota waliigalteerraan gaha ka jedhu galmee waliigaltee ka jalqabaa garee lamaanitti kennee jira. Galmeen sun akka jedhutti pirezidaantiin biyyatti amma taayitaarra ka jiran Saalvaakir jechuudha. Mootummaa ce'umsichaa hoogganu taayitaa ministeerummaas dhibbarraa harka 53 garee isaaniitu qabata. Mormitoonni Dr. Riyaak Machaariin hoogganaman immoo taayitaa ministeerummaa dhibbarraa harka 33 argatu. Taayitaa ittaanaa tokkoffaa pirezidaantis isaanumatu muudama. Gabaasaa Iskindir Fireew tujubeetu dhiyeessa.
Jaarsa araaraa ijoo kan ta'e IGAD galmee kana gareelee wal fincilan lamaanitti kan kenne marii guyyooti 3 booda. Galmeen kun baatilee 14 marii geggeessame keessatti dhimmootii kan of keessaa qabaa jedha IGAD. Mootummaan ce'umsaa tokkummaa biyyoolessaa baatilee 30 turu akka hundeeffamus galmeen kun beeksiseera. Sana dura garuu yeroo ce'umsaa kan baatii 3 jiraata. Saalvaakir Maayardiit mootummaa ce'umsaa sana kan hoogganan ta'us tuqeera. Amma kan jiran ittaanaan pirezidaantiis itti fufu. Taayitaan ministeerummaa dhibbarraa harki 53 garee pirezidaantichi hooggananiif kennama. Hoogganaan mormitoota Riyaak Machaar immoo taayitaa haaraa uumame kan ittaanaa tokkoffaa pirezidaantii argatu. Gareen isaan hooggananiifis taayitaan ministeerummaa dhibbarraa harki 33tu kennama. Iddoon hafe immoo hidhamtoota duraaniif paartilee kanneen birootu hirmaata. Galmeen sun waraanni mootummaaf mormitootaa yeroo itti walitti makamanis lafa kaa'ee jira. Akkuma kanaan waraanni qaama lamaanuu baatilee 18 keessatti walitti makamuudhaan ajaja tokkoon durfamu. Hangasitti garuu pirezidaant Saalvaakiiriif Dr. Riyaak Machaar waraana ofii isaanii hoogganu. Mormitoonni garuu galmeen sun nagaa waariinsa qabuuf guutuu ta'e hin fidu jechuudhaan hin simanne jedhu araartaa ijoo isaanii kan ta'an Jeneraal Taban Dangaay.
We believe there's a lot of shortcomings in the proposal. It doesn't address the security arrangement fully. It doesn't address the system.
Galmeen sun irrina hedduu qabaachuu isaa ni amanna. Caasaa nageegumsaas guutummaatti ofitti hin hammanne. Sirna bulchiisaas akkasuma. Sirni federaalaa hojiirra akka oolu waamicha goonaa akka gochaa akka turre beekamaadha. Galmeen sun sana boodatti dhiisee darbee jira. Itti gaafatamummaas of keessatti hin hammanne. Kanaaf dadhabina hedduu qaba. Lola Sudaan kibbaa keessa jiru dhaabsisa jennees hin amannu. Gareeleen lamaan akka irratti mari'ataniif galmee kenname yoo ta'u tarkaanfii gaariidha. Yoo feetan fudhadhaa yoo hin barbaanne immoo dhiisaa hafuura jedhuun kenname taanaan garuu lolli Sudaan kibbaa keessa hin xumuramu.
Galmee sana keessatti kan haammataman haalawwan mootummaaf mormitoota gidduutti adda addummaa uumaa turani. Adda addummaan kun akkuma itti fufee jirutti jiraachuusa marii kanatti dhiyeenyaan hordofaa ka turan ni dubbatu. Juubaa qabee hanga Finfinneetti dhimma Sudaan kibbaa gabaasaaf faana bu'aa kan ture gaazexeessaa Mikaa'el Minaasee kanneen keessaa tokko.
Sultaan kififfilu maan yetinyaawo yaahil yuusadee miilaw laayi.
Aangoo qooddannaa gama laaleen eenyu maalaa fudhatu isa jedhu irratti adda addummaatu jira. Pirezidaantii ittaanaa dursaa pirezidaantiif ittaanaa pirezidaantii yookaan immoo pirezidaantii moo muummicha ministeeraa aangoo hojii raawwachiistu eenyutu qabata? Inni jedhu ni jira. Mootummaan aangoo hojii raawwachiistu kan qabaachuu qabu muummicha ministeeraa yookaan ittaanaa dursaa pirezidaantii ta'uu hin qabu jedha. Mormitoonni immoo nuufis aangoon hojii raawwachiistu haa kennamu jedhu. Kun adda addummaa isaanii keessaa tokko. Mormitoonni sirni federaalaa haa jiraatu jedhu. Mootummaan immoo gama isaatiin kana uummata Sudaantu murteessaa dhimma booda irraa ilaalamu jedhu.
Waraanni mootummaaf mormitoota akka walitti makaman gareen lamaanuun barbaadu. Haa ta'u malee mormitoonni baatii soddoma booda yeroon ce'umsaa yeroo raawwatu haa ta'u ennaa jedhan mootummaan immoo ammuma ta'uu qabaa jedha. Waraana lama qabanne biyya tokko ta'uu hin dandeenyu. Yeroon ce'umsaa inni dura baatii sadii akkuma dhumateen waraanichi walitti makamuu qabaa ejjennoo jedhu qaba mootummaan. Galmeen IGAD'n dhiyaate kun bahiinsaa kan beekamu gumii hoogganootaa Finfinnee keessatti geggeessama jedhamee eegamu erga xumurame booda.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 as Washington DC'tti immoo amma waaree booda sa'a 1:46 ta'aa jira. Dhaggeeffattoota keenya qophiittaanutti ce'uu keenya dura wallee Stevie Wonder durii Higher Ground ka jedhu isiniif dhiyeessina ittiin bohara. Dhaggeeffattoota keenya gabaabina yerootiif dhiifaman siin gaafadhaa. Wallisaa Ameerikaa daldalata Afrikaa Stiivii Wonder walleessaaf guddaan galatoomsadha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kadhageenyeef ka dubbisnerra. Waxabajjii 12 arra jechuudha addunyaa irratti guyyaatti ijoolleen hojii humnaa irratti bobba'uu itti morman ta'uudhaan beekama. Kanarratti Maartaa Vaanderwulf Finfinnee irraa ka gabaaste qabdii jaallannetu dhiyeessa.
Biyyootii guddataa jiran keessatti ijoolleen umriin isaanii 18 gad ta'e hedduun hojii humnaa irratti bobba'uudhaan maatii isaanii gargaaru yookaan immoo ofii isaanii of jiraachisuu qabu. Biyyoota akkasii keessaa Itiyoophiyaan tokko. Ijoolleen 100 keessaa harka 60 caalan hojii humnaa bifa adda addaa qaban irratti bobba'anii jiru. Ijoolleen hojii humnaa irratti bobba'uun ammayyuu addunyaa irratti beekamaadha. Itiyoophiyaa keessatti ijoollee hedduun hojii qonnaa gaggeessuun maatii ofii isaanii gargaaru. Kaan immoo daandii irratti olii gadi adeemuudhaan waan adda addaa gurguruu yookaan immoo kophee namaa haxaa'u qulqulleessu. Ijoolleen dhiiraa hojii kana irratti bobba'an kun umriin isaanii 12-16 gidduudha. Ijoollummaatti hojii humnaa irratti bobba'uu kan ilaaleen Alulaa Paankiraast waggootii dheeraaf qorannaa gaggeessaa turan. Akka aadaatti baratame ijoolleen hojjetanii maatii ofii gargaaruun fudhatama qaba. Garuu kun ijoollee hojii humnaa hamaa irratti bobba'anirraa adda jedhu.
Children get pushed into working due to the poverty in the household.
Hiyyuma maatii keessa jiru jecha ijoolleen hojii humnaa irratti akka bobba'aniif dhiibbaatu jira. Kana malees maatii keessatti gaafatamaan yeroo du'u ijoolleen hojiitti bobbaafamu.
Handaara magaalaa Finfinneetti kan argamu Jaarmeeyaa naannoo sanatti hundeeffame Forum on Sustainable Child Empowerment jedhamu. Ijoollee durbaa umriin xixiqqaa kanneen jiraachuuf jecha hojii sagaagalummaa irratti bobba'an fudhatee gargaara. Isaan kun akka warra kophee haxaa'u ifatti mul'atan, warri hojii gosa biraa hojjechuun maatii ofii deeggaran caalaa miidhaaf saaxilamu. Umriin ishee 17 kan ta'e Balaayinash gandeen baadiyyaa keessaa dhufte Finfinnee keessatti hojjettu mana namaati. hoji ishee kadhiistu ta'u murteessite. Sababiin isaas namni ishee hojjechiisu haala hamaan ishee miidha. Hojjattuu mana keessaa ta'uu koo hin jaallanne. Hiriyyooti koo hojii sagaagalummaa irratti bobba'an hin qaba. Isaan maallaqa guddaa akka argatan natti himan. Kanaaf hojii koo dhiiseen isaanitti dabalamee jette. Jaarmeyaa The Forum on Sustainable Child Empowerment jedhamu shamarran waan barbaadan argachuu isaanii fi barnoota argataa akka jiran mirkaneessa. Oguma adda addaas ni barsiisa. Umriin ishee 18 kan ta'e Indaalalli Dagafaaw barnoota xumurtee waraqaa ragaa eega fudhattee booda hojii rifeensa mataa muruu irratti bobbaatee jirti. Yeroo daandiirra turte maallaqa argattaa turte sanarraa gadaanaa argatti am ta'us jireenya daandii irratti isa durii sanatti hin deebi'u jette.
There may be a lot of money involved in what we did, but it was not healthy. Now we earn a little money.
Hojii irratti bobbaanee turre irraa maallaqa hedduu argataa turre. Amma garuu maallaqa xiqqoo argadhus jireenyi isaa gaariidha. Haala ammaan dura keessa tureetti deebi'uu hin fedhuu jetteetti. Jaarmiyoonni Itoophiyaa keessaa hedduun akka jedhanitti dhimmoota mirgaa irratti hojjechuun daangeffamee jira. Kunis bara 2009 seerri hawaasa siviilii ba'uu isaatiin jedhu. Seerri kun ijoollee hojii humnaa irratti bobba'an kun haala isaan keessa jiran fooyyessuuf carraaqqii ta'u daran rakkisaaf walxaxaa taasiseeraa jedhu.
Amma immoo mata dureettaa nutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa tokkummaan mootummootaa jalqaba torban kanarratti Ertiraa keessatti geggeeffamaa jira ka jedhe dhiittaa mirga dhala namaa hamaa dhaqqabuusaa fi tokko tokkommoo bifa yakki dhala namaa irratti raawwatame qabaachuu akka danda'u hubachiisee jira. Manneen hidhaa waraanaa kanneen iccitiin qabaman keessatti hidhamtoota humnootiin nageenyaa to'annaa jala oolchanii fi kanneen ehama mootummaa malee biyyattii keessaa ba'anii booda immoo godaansaa deebi'an irratti dararaan gara jabinaa kan irratti raawwatamu ta'uu gabaasaan tokkummaa mootummootaa kun hubachiisee jira. Himata kana ilaalchisee tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddar Ertiraa Girmaa Asmeroom deebii gama mootummaa isaanii akka kennaniif Henook Sammaagzeer gaafatee jira. Jaalannitu dhiyeessa.
Gabaasa tokkummaa mootummootaa Ertiraa irratti baase kan hin fudhanne ta'uu dursanii ibsan obbo Girmaa Asmeroom garuu oduu gabaasaa VOA irraa gaaffii naa dhiyaate duwwaafan deebii kennaa jedhan. Mana hidhaa waraanaa fi kanneen biroo Ertiraa keessatti kanneen qabamanii jiran waardiyyoota eegumsa irratti bobba'aniin dararaaf reebichi irratti raawwatama jedha gabaasi ba'e. Kan akka yakka dhala namaa irratti raawwatameefis lakkaa'amu ni jiraa jedha. Kanarratti obbo Girmaa Asmeroom deebii kennaniin.
Wanjal ይጣራል ክስ ቢሆን ጥሩ እነሱ ግን ፍርድ ነው የሰጡት
ስለዚህ ወንጀል የከጀተመ ቆረተመ ቁልቁልሌሰማ ይመተቱ ዲያቱ ተይ ጋሪዳ ኢሳንገሩ ሙርቲ ከነን ነሞኒ ሰዲ መቃቶኩማ ሞቱ ሞታቲን ኤርትራ የከምቱ ጎደኒ ሞቱ ማርትራ ረት ሙራኒ ኢኑ ማዩ ሙርቲ ደበርሰን ከናፍ ዴምስ ሳኒ ስርሚቲ
Mirga mootummaa Ertiraa cabsaniiru waan qorataniin qaban kun hubatamuu qabaa jedhu obbo Girmaa Asmeroom. Qorannaa kana keessa kan namoonni ragaa ba'an kaa'amee jira. Lammiiwwan Ertiraa biyya ofii gadhiisanii akka godaanan keessumaa galaana Meditiraaniyaan keessatti lubbuu isaanii balaaf saaxilaa godaanaa akka jiran kunisitti fufuusaa hubachiise gabaasichi. Jarreen garee qorannaa kana gaggeessan kan hoogganan Shiilaa Kitruut. Ibsa kennaniin Ertiraan seeraan otoo hin taane biyya sodaan bultuuf hoogganamtudha jedhan. Dhiittaan mirga namoomaa Ertiraa keessatti kan gaggeeffamu mootummaa Ertiraan qindaa'anii deemsa seeraa yookaan haqaa tokko malee akka ta'e tokkummaan mootummootaa ibsee jira. Kanarratti obbo Girmaa Asmeroom deebii qabu.
የመንግስታቱ ድርጅት እኮ አይደለም ልክ እንዳልከው ሴትዮዋ ነች እንደሱ የምትለው
Tokkummaa mootummootaatu hin taane akkumatu jette dubartittiitu kana jedha. Dubartiin kun waggaa irraa gabaasa dhiyeessitee turte koomishinni yeroo hundeeffamu immoo isheenis warra gabaasaa kana qulqulleeffatan keessaa ta'uudhaan seente. Deemsi jiru nama kolfisiisa. Gabaasa ofishee qopheessite ofuma ishee akka qulqulleeffattu taasisame.
Kanaaf himannaaleen akkasii deemsa jiru kan hin hordofne fedhii ofii kan calaqqisuu fi ragaa irratti kan hin hundoofnedha jedhu ambaasaaddar Girmaan. Lammiiwwan Ertiraa hin godaanu kan Afrikaa maraas akkuma kana hin godaanu iyyummaadhaaf jechuu kootii jedhan jarreen qoratan kun ኤርትራ ሰነታናን ጎዳንቶተ የሮሃ ሶፍሲሰን ዋንጀደን ፍደቹቀብ ኦፊሳኒፍ ጀቸ ረከደራ ጀዱ ጎዳንቶን ከናፍ ኦፊሳኒ የከኒ ኦፊሳኒ ሙርቲከነን ጀዱ አምባሳደር ግርማን ሼላ ኪትሩት ኮሚሽነር ተኩማ ሞቱ ሞታራ ከጀደኒ
The government of Eritrea is responsible for these human rights violations. The report states
Itta mirgana mo maqabe maraf motumman Eritrea tigafatamada gabasni bayakka jedut kanen kana kesatti qoda gudda fudatan humnoti ittisa kan Eritrea wajira nagenya biya kan Eritrea humnoti policy Eritrea ministry ode fanno biyetti ministry haqaka biyetti ministry ittisabiya adda democracy faqa ummata Wajira prezidantichaf prezidanticha jedan imannale motumma ertiraratti diyatan heddu yotan yofedan ajjesu butani dabamsisu dararu humnan gudeddi fi hokara waluma gala ittamirgana moma su kanne sateetu irratti gaggefama jeda gabasni bay yekkakasi kan wajirota maqada manin gaggefamu yokan gaggefamu dabasani motumman ertira attamitti qorata
yenglis የዴንማርክ የኖርዌይ የጀርመን ኮሎካን ሄደዋል ኤርትራ ገብተው
ጅሎን ቢዮታ እንግሊዝ ዴንማርክ ኖርዌይ ጀርመኒ ኤርትራ ሴነኒ ዋን ኤርትራንጀቱ ዳጋኒ አለ ኤርትራ ከሳሁ በተኒ በቀጥቶ ተዱብሰኒ ዋን ከሲያከን ጅር ምርከነሰኒ በረሰኒ ጅሩ
ሺላንገሩ ጀዳን ቢዮቲ አላ ከሰደምተ ሞራ በቀጥቶ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ከሳ ሴንተ yaada kana walitti qabatte dubbatti kunisi mirgasheeti garu ka dubbatte soba
dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya qophii amma kana kan waan xumurra amma gara ibsa gulaalaatti ceena
kanatti ansine ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina
ፍንጣለይ አይስልት ዱሉፍ ከን ኡማሜ ገምታ አዱኛ ፍያዶ ኢጆን ለልቶ ተሽሮር ኬሶ ተብዮተ አላ ዳብሲሱዳ ገምታ አይስልት ዱሉፍ ሁንዳይ ከናፍ ጅላዳ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ከንታን ጀነራል ጆን አለን ጉሚ አዱኛ ከን እስላሙማ ከን ብሩኪንግስ ዶሃፍ ዩናይትድ ስቴትስ ረታሳ ዳገይሰሰኒን እሰ ከና ጭምሰኒ ያደቺሰን ኢላልቹ ወሊገራ ከለልቶ ተሽሮር ኬሶ ተለኮብሰሳኒ ገጥቄሱ ጀልቀበሙን ከደረጅራቱ ሌሊስቱማ ተፉል ለፈቹራቲ ጀራን ወጋደርብ ውጥኔ ጎለነገይ ጉምዛ ከንተኩማ ሞቱሞታ ድግደሚ ተቆጥርባታሚ ሰደት ቢዮን ምርትኑ ዳንጋ ሳኒ ጭምሰኔ ከኤገን ኡዴፈኖ ከውልጅጅራኒፍ ከነን ሽሮርከ ሱማ በበልሱፍ ኢማላን ሴራ አደቡ አከስረይ ሰንጋፈቴጅራ ቢዮን ምቾተ ሶዶማ ወልታን የሮአማ ከነን አደወራና ሽሮርከ ሱታት ኢማላንራ ኡጉረ ጭማ ካውፍ ጅጅራ መሴራፍ ምርቲ ሀጣ ጎደኒጅሩ ኢንተርኔትን ጅራቹ ሳራን ከንከይ ሎልቶኒ ሽሮርከ ሱታ ቢዮቲ አላ ዱከቡቶ ተሳኒ ለልስቶተ ጎቹፍ ዮካን ፎአቹፍ ቢያባውን ረንጅራቱ ሃልኩንሞ ለልስቶታፍ ቢየሳኒቲ ኢቱምበይን ሆጂ ሽሮርከሱማ አከኦፈኒፍ በልበለበኔፍ ካናፈጋ ቢዮኒ ወልትሂደተኒ ዳንጋሳኒ በከለልቶኒ ሽሮርከሱተ አላ ረደደብያን ድሬሎላ ሃዋሳሳኒፊ ነሞተ ለልስቶተ ጎቹፍ ዱከቡቶተ ፎአቹላልቺሴ ሽሮርከሱተ ረት ፉል ለፈቹፍ ወሊን ሆጀቹን ከምበርባችሴፍ አይስ ልከንሻ ከለጎደት ደርግጎት ሐዋሳ ከሰጅራታን ከሰጥቲ በካ ከሳኒን ቀባንኔፍ ሞጋት ከቆደመን ተየከት ደጋም ጎቹዳ ሐዋሳ ሳኒ ሰብት ቃሌ ገመዲያ ሳታው ቢዮቲ አረባ ሀገተኩ ዮካን ኤዥያ ገመክባ ከሰጥ ሞጋት ከዋን ቆደመኒት ነመት ደጋሙን ሄዱ ሳኒፍ ዋን ኡልፋታ ዳጀዱ ጀነራል አለን ካናፍ ጎቸ ከሲከነ ኢጆሌራ ኢትሱፍ መድረኮ ከና ማለከተ በክስ ፈሙ ቀባጀደ ደደቢ ለልቶ ተሽሮርከሱታ አላ ዳብሲሱን ዱለ አይስል ረትገገፈሙ ፍሙርቴሳዳ ካዮ ጭማፍ ተኩማዳን አይስሊን እንጅፈቹን ንደንዳማ ኒ እንጅፈተ መስጀቹዳን ኩላላን ሀርአ ያደሳ ጥሙራ
ከንከና ኦሊት ደገሰን ኢብሰ ጉላላ ከኢማመተ ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ቱሬ
ደገፈቶ ተገኛ ሰገንታ ከኘ ከነራ ከኑማን ጥሙራ ወይተተ ኦሊት ደብና ነጋት አመሰገንታ ፋና ማራቱ ትፎባ Thank you.